хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Моўчан быў моцна збіты міліцыяй пасля таго, як разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг у менскім мікрараёне Уручча на знак салідарнасці з палітвязнем Сергеем Каваленкам. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот знайшоў збітага актывіста ў бальніцы хуткай дапамогі. Андрэй Моўчан распавёў, што ўвечары 19 траўня ён узяў нацыянальны сцяг і пачаў рухацца ад універсаму Першамайскі ў бок вуліцы Русіянава.
Вышел со стягом бел-червоно-белым у солидарности, у подтримку Сергея Коваленко, але шмат не прошел, приехали сопротивники милиции, почали меня забирать, выхватывать стяг. На пытание, чему вы меня шапаете, они ничего не отказывали, пытались забрать стяг. Потом меня со стягом поволокли до машины, там заковали у кайданы и погрузили у другую, у кайданах машину. Там меня пошли сбивать. Несколько разов я отключался, ничего не помню. Як привезли, отшунял только у отделения милиции на некой лаве. Далее худкую допомогу повезла у больницу, у шпиталь. Меня возили по шпиталям, ночь потом сюда.
Фото збітага Андрэя Моўчана стаіць на нашым сайце свабода.орг. Бачна, што пад вокам у Андрэя вялікі сяняк. Вока чырвонае, як звычайна бывае, калі лопаюцца крывяносныя сасуды на целе, сінякі. Ёсць падазрэнне на зламаную сківіцу. Сёння Андрэю зрабілі рэнтгенаўскае даследаванне.
Черепно-мозговая травма, перелом челюсти, неведомо, что с позвоночниками. Вот. Ну, шмат ушибов по всему телу. Зараз на здымки ходил, буду вырашать, что с позвоночником.
Андрэй каже, что ён ніколькі не шкадуе про свой учынак и что ён рабіў усё, усведомляючы магчымыя наступствы.
Я уже шмат думал об этом, але нечто откладывал, не вырашался, а вот зараз вырашил, бо уже немагчыма терпеть и треба что-то робить. Вот коли меня кручили на улице, шмат людей долучилось до меня, пытались отбить меня, заступались за меня. Это вельми судовно, вельми порадовало, что люди стали не обыяковыми хотя бы.
Наша корэспандэнтка Інна Студзінская папрасіла таксама палатнага лекара ўдакладніць стан здароўя Андрэя Моўчана.
Ну, побиты милиции, ну, пока информацию мы не даем. Будем его дообследовать, чтобы там перелом исключить челюсти.
Перелом челюсти точно есть?
Не знаю.
А что вообще, в каком он состоянии?
Нормально, в состоянии. Можете приходить, его с 17 до 19 навестить и побеседовать с ним.
С 17 до 19,
да.
А до обеда никак?
Нет, моя хорошая, у нас хирургическое отделение, мы работаем, вы нам будете мешать.
Но он вменяемый в сознании?
Конечно.
В сознании?
Да.
Но сильно побитый?
Умеренно. Не, ну вы просто не видели, что такое сильно. Так, согласитесь.
По вашим представлениям? Представлением среднее.
Ну, если на отделении находится.
А не в реанимации.
Да.
Сястра актывіста Еўрапейскай Беларусі Андрэя Моўчана Вольга спрабавала па гарачых слядах высветліць, хто ж збіваў яе брата. Спачатку, паводле яе звестак, прыехала машына з міліцыянтамі Першамайскага РУС з гарадскога аддзелу міліцыі, што месціцца па вуліцы Уруцкай 8. Вось што распавяла Вольга.
Они вызвали еще одних. Не знаю, кем они являлись вообще, но потом, как они сами из Первомайского ГУМа сообщали, что это не наши. То есть это какие-то контрактники, насколько я поняла. В форме они были как бы сотрудников милиции, просто у них там отличие по каким фуражкам идет. У него такая кепочка внутренних войск. То есть кто конкретно, я вам сказать не могу. Гомовские все переполошились. Они говорят, мы себя так не ведем, и мы другие методы применяем. После того, как они его в ГОМ достали, они быстренько-быстренько укатили. Как нам сказали гомовские, мы найдем их, чтобы они спихнули на наших.
Прэсавы сакратар менскай міліцыі Александр Ластоўскі не змог удакладніць, хто ж збіваў Андрэя Моўчана.
У меня нет информации. Я вам ничего не расскажу. Мне нечего вам сообщить. Что делать в этой ситуации? Однозначно, если человек уверен в своей правоте, уверен, что в его отношении были нарушены права и полномочия, как он утверждает, сотрудников милиции, то, конечно же, он вправе обращаться с жалобой на действия сотрудников милиции.
Па звестках нашага корэспандэнта, да Андрэя Моўчана ў шпіталі прыстаўлены супрацоўнік міліцыі. Супраць актывіста могуць узбудзіць крымінальную справу і не выключана, што яго самога абвінавацяць у супраціве міліцыі. Вось што Андрэй раіць сваім сябрам.
Каб далей змагаліся і ішлі тим же шляхом, що і далей йшла і наш лідер Андрій Саніков і Дмитро Бондаренко. Яны сапраўдныя героі, і ми сподіваємося, що усі активісти будуть такими ж самими і брати з їх приклад.
Я нагадаю, што збіты Андрэй Моўчын працягвае знаходзіцца ў шпіталі хуткай дапамогі. У апошнія гады гвалт сілавых структураў над грамадзянамі не рэдкасць. Масавае збіццё і затрыманне людзей адбылося ў горадзе Крупкі, дзе супрацоўнікі спецслужбаў захапілі гарадскую дыскатэку з моладдзю. Штурмам быў узяты дом святара ў загарадным завулку ў Менску, калі там малілася група вернікаў-пратэстантаў. Шырока вядомым стаўся і факт калецтва студэнткі адной з менскіх ВНУ Маі Абромчык, якой спецназавец раструшчыў нагу на плошчы незалежнасці ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Раней рукамі амапаўца была збітая Святлана Завадская, жонка зніклага тэлеаператара Дмітра Завадскага. Ніводнага разу супрацоўнікаў спецслужбаў не прыцягнулі да адказнасці. Юрыст і праваабаронца Олег Воўчык заяўляе, што дзеянні супрацоўнікаў міліцыі адносна моладзевых актывістаў утрымліваюць у сабе складнік крымінальнага злачынства, і рэагаваць на гэтыя факты павінна не толькі вышэйшыя ўлады, але і аб'яднаная апазіцыя.
Я просто в шоке, потому что эта жестокость, такой раньше циничной и наглой не было со стороны сотрудников ОМОНа и других спецслужб. Это говорит о том, что нервы у власти, видно, сдают, и, возможно, может ухудшаться ситуация будет. И у них задача любое движение молодежных организаций, потому что мы видим в основном молодежи, сопротивление погасить. Поэтому у нас только законные методы проходить судмедэкспертизу и писать прокурору. Это просто криминал. Чистой воды. Это даже не действие правоохранительного, это криминал. Может, это связано с новой позицией министра МВД. Было бы хорошо, чтобы представительные организации демократических сил поддержали и письмо генпрокурору направили.
Кажа праваабаронца Олег Воўчык. Ці цярпелі вы або вашыя знаёмыя ад гвалтоўных дзеянняў міліцыі? На гэтае пытанне адказваюць мінакі ў горадні.
Не было возможности. Да ничего, я к ней отношения не имею, она ко мне отношения не имеет, милиция. Ой, не знаю, вследствие последних событий, что в интернете читал, как-то недоверие больше, что в Калинковичах было.
Не доводилось отраплять, але бывают разные ситуации, в яких бывают и знакомые, то есть, ну, такие, скажем, и помылковые.
С милицией у меня всегда лады.
С милицией нет конфликта у меня не было. Не, у нас в Волковыске все в порядке с этим.
Я довольна, очень довольна. Работают они конкретно. Моего зятя чуть не убили, они тоже в течение 3 суток нашли преступников. И нашли то, что ограбили его. Все вернули.
Конечно, милиции доверяем, потому что у нас сын служит в МВД. Поэтому мы вынуждены доверять.
Не попадал, не знаю.
Да мы как-то с ней не касаемся, вроде бы и никаких конфликтных ситуаций у нас не возникает.
Конечно. Ну что было, чтобы? Заявление написали, они на меня наперли. А я кавказец, лезген. Вот националисты попались там.
Такие отказы мы почули у Гародни. Неузабаве про лёс Сергея Коваленки.
Что означает заклик министра замежных справ у Литвы Ажубалиса до створения альтернативного центра силы в Беларуси? Ці можа стаць такім цэнтрам Рада БНР? Якія перспектывы аб'яднання беларускай апазіцыі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны эмігрант, палкоўнік спецназу ў адстаўцы Уладзімір Барадач, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька і літоўскі палітолях Віцэс Юрканіс.
Праскі акцэнт неўзабаве ў вечаровым эфіры «Свабоды». Для адбыцця пакарання актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленку змясцілі ў Магілёўскую калюнію нумар 19, вядомую ў народзе як былы ЛТП «Белы лебедь». Там у свой час адбываў пакаранне і былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сегодня поздно жонка Сергея Каваленки Алена уже звонила в Могилевскую колонию, где ей подтвердили, что ей муж там.
Я туда уже перетелефоновала. Подробно ничего я не расставили, ни про стан здоровья, ни про голодовку. У карантине ее на 19-й колонии в Могилеве.
Больше певные известки про стан здоровья мужа и то, что протягивает ее на голодовку, Алена Каваленко сподивается отримать от адвоката. Какие умовы утримания чекают Сергея Каваленку у 19-й Могилевской колонии? У гэтай калоніі летась цягам некалькіх месяцаў адбываў пакаранне былы кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус. Паводле яго, да палітычных вязняў там стаўленне нармальнае, як з боку вязняў, гэтак і адміністрацыі. Усяго ў калоні ад 900 да 1000 вязняў, сярод іх ёсць і рабаўнікі, і забойцы. Штомесяц праходзіць камісія па ўмоўна-датэрміновым вызваленні, і колькасць вязняў змяншаецца. Але хутка калонія папаўняецца новымі асуджанымі, і ўсё паўтараецца зноў, успамінае Дмітрий Вус.
Там была ЛТП раньше, і на месцы ЛТП зделалі калонію. ЛТП «Белы лебедь» называўся, там даже ёсць. Символ лебедя белого, типа памятника такой на территории колонии. Вот. Чернов, начальник колонии.
А какая-нибудь праца там есть?
Там деревообработка, поддоны разбивают. Есть швейный цех. Есть там цех специально, гамаки плетут на продажу. Но зарплаты очень маленькие практически, там нету зарплат. По 6, по 10 тысяч, но если очень хорошо работает, там швейка там может 100 тысяч заработать.
Паводле Дмітрыя Вуса, харчаванне ў Магілёўскай 19-й калоніі не адзначаецца асаблівай разнастайнасцю.
Абычная картошка, давалі рыбу, не рыбу, а ту самую, такую смесь там. Перерабатывают, вот, которым соболям там дают, норкам такую еду, с костями перемолотые рыбу вот дают, и яйцо каждое утро по яйцу дают. Сносно, конечно, жировать не будешь, но с голода не умрешь.
А як там ставится до тех, кто голодует на знак протесту, вот як Сергей Коваленко?
Там все же контролируют в большинстве руководство колонии всеми зэками. Называется «Красная колония», там полностью от администрации зависит. Все зэки, которые находятся в ней, есть завхозы, ну, типа таких людей, которые активно помогают администрации. И зависит, конечно, большинство, как его содержание будет. Скорее всего, от администрации. Как администрации дадут команду? Если ему дадут команду, его, будем говорить, там, прессовать, так администрации колонии даст фас своим завхозам, тем людям, которые у нее есть. Там же в них есть поблажки, и позвонка, и ларьки торговые, и свидания могут увеличить. Все зависит от администрации колонии. Кодекс позволяет. За какие-то преференции некоторые, не все зэки, а некоторые могут нехорошие дела делать.
Дмитрий Вус про Могилевскую колонию 19, где теперь отбывая покарание Сергей Коваленко. Я нагадаю, что Сергей Коваленко осужены на 2 года и месяц колонии за порушение режиму хатней химии. Ну а до той он был осуженный за узнятие национального бел-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Активист компании «Европейская Беларусь» Андрей Моучен збиты супрацоўнікамі менскай міліцыі за бел-чырвона-белы сцяг і са шматлікімі траўмамі змешчаны ў шпіталь. Сергей Каваленко дастаўлены для адбыцця пакарання ў Магілёўскую калонію. Там у свой час сядзеў і Дмітрий Вус. Пытанне аб нерэгістрацыі суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце будуць разглядаць Міністэрства юстыцыі і Міністэрства працы. Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрей Шорац заявіў, што бліжэйшым часам камунальныя паслугі падаражэюць больш чым удвая. Будаўніцтва жылля сёлета можа скараціцца ў 1,5-2 разы ў параўнанні з 2010 годам. У многіх райцэнтрах за недахопу сродкаў прыпыняецца і будаўніцтва лядовых палацаў. Беларуская служба «Радыё Свабода» азначыла 58 гадоў з дня заснавання. Працягваем праграму. Будаўніцтва жылля сёлета можа скараціцца ў 1,5-2 разы ў параўнанні з 2010 годам. Прычына – рэзкае скарачэнне льготных крэдытаў. Нічым не забяспечаная эмісія Нацбанку, якая ішла на жыллёвае будаўніцтва, летась прывяла да фінансавага крызісу. Сёлета ўрад зноў просіць грошай на жыллёвае будаўніцтва. З працягам тэмы Ігар Карней.
Змагаючыся з фінансавым крызісам на пачатку 2012 году, Александр Лукашенко падпісаў указ, згодна з якім была істотна скарочаная льготная катэгорыя грамадзянаў, якія маглі браць доўгатэрміновыя крэдыты пад будаўніцтва жылля ўсяго пад 5% на тэрмін да 40 гадоў. Цяпер льготныя крэдыты для абсалютнай бальшыні тых, хто мае ў іх патрэбу, прывязаныя да стаўкі рэфінансавання Нацбанку, а тэрмін вяртання не можа перавышаць 20 гадоў. Паводле афіцыйных дадзеных, у першым квартале 2012 году уведзена ў эксплуатацыю 1 300 000 квадратных метраў жылля. Па выніках году плануецца ўзвесці 4 200 000 квадратных метраў, што ў 1,5 разы менш за дакрызісныя аб'ёмы будаўніцтва. У 2010-м было сдадено 6,5 миллиона квадратных метров. Премьер Михаил Мясникович днями сказал, что стабилизация на финансовом рынке мусить вывести жилевое будовництво с часового кризису.
Закончено фактически всенародное обсуждение. Поступило свыше 200 предложений, самых разных. Конечно, большинство из них направлены на то, чтобы расширить льготы при строительстве жилья. Президент поручил до конца мая рассмотреть эти вопросы в правительстве и доложить для последующего совещания у президента для принятия окончательного решения.
По вот известных Национального статистического комитета, теперь основная крыница финансования жилевого будовництва – уластные сродки, амаль 50% от огульной колькости инвестиций, и кредиты банков – 34%. Экономист Иван Анташкевич лічить, что перед урадом стоит нелегкая задача – оживить жилевый рынок у зусім не пристосованных для этого умовах.
Огромное количество сложностей возникает в связи с этим решением. Но то, что существует, это же невозможные цифры части жилищного строительства. Надо поддерживать даже вот в общественном мнении такую инициативу. Возможно или невозможно, мне кажется, это все субъективно. Конечно, все это пока сложно, нет достаточных финансовых ресурсов. И реформы не проведены и так далее. Иметь такие проценты за жилье, но это просто издевательство. В предстоящем курсе.
На початку травня старшиня Национального банка Надея Ермакова запевнила, что потонение кредитов для насельства чекается середины года. Яны потонеют и истотно станут подъемными, сказала спадарыня Ермакова, удокладнивши, что стремливать дальнейшее снижение ставки рефинансования никто не будет. Однако, как каже финансовый аналитик Ирина Мерзлякова, по-соправдному золотая эра, коли банковские кредиты под будовництво у темлику у валюте выдавались ледь не кожному, кто по их звертался, беззаворотно минула.
В принципе, банки охотно довольно кредитовали. Если посмотреть по кредитному портфелю физических лиц, довольно много кредитов выдавалось в валюте. Более 70% это были Банк Москва-Минск, Белросбанк, Белгазпромбанк. Совершенно понятно, что коли эти банки очень много кредитовали, и очень много выдавали кредитов, им нужно будет предлагать что-то альтернативное в белорусских рублях.
Теперь процентная ставка на будовництво у банках вагается у межах 35-60%, что робит выниковый кошт нерухомости зусім неадекватным прибытком большини белорусов.
Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Андрэй Шорац падчас прамой лініі ў газеце «Рэспубліка» заявіў, што бліжэйшым часам камунальныя паслугі падаражэюць больш чым удвая. Паводле словаў міністра, летась насельніцтва плаціла толькі 16,5% ад рэальнага кошту паслугаў ЖКХ. Аднак у гэтым годзе прадугледжаны ўжо 35% ўзровень кампенсацыі насельніцтваў камунальных выдаткаў. Эканаміст Міхаіл Залескі распавёў, як ён у 1997 годзе, працуючы ў Інстытуце эканомікі Міністэрства эканомікі, напісаў праграму давядзення аплаты камунальных паслуг насельніцтвам да 100% да 2000 году.
Прагрэс відавочны. В 97 годзе сплачвалі працэнтаў 37-38, зараз ужо цэлых 17 за места. А чаму? Бо грошай няма ў насельніцтва. Беднае насельніцтва. От будзе у яго зарплата $500, будзе плаціць 100%. А насамрэч людзі, канешне, павінны аплачваць 100% гэтых усіх паслуг. Толькі для яна яны павінны добра зарабляць. Калі я жыву ў Драздах, самым прыгожым месцы горада, і маю ўсе выгоды, то яны мне дорага абыходзяцца. Калі я жыву ў блоке дамоў сацыяльнага тыпу, то там мне дзешавей на 7-м паверсе ў аднапакаёўцы, яны ўсё абыходзяць. А ў нас ўсё дзейнічаюць па інерцыі нейкі сацыялістычныя прынцыпы з нейкімі дзіўнымі абсалютна накруткамі. Сярэдні роўна плоціць усе аднолькава камунальныя плацяжы, незалежна ад таго, дзе яны знаходзяцца.
Эканаміст Леонід Заіка кажа, што з аднаго боку народ можа праглынуць і гэта, бо, маўляў, насельніцтва нават не заўважыла, што ў мінулым годзе тарыфы на вываз бытавых адкідаў выраслі ў 3 разы. Але з другога боку, як лічыць спадар Заіка, наступствы могуць быць і іншыя.
Министерство коммунального хозяйства доиграется, когда профсоюзы и пенсионеры возьмут калькуляторы и пойдут проверять, каковы тарифы и издержки, и каковы оправданные, неоправданные, так сказать, доходы этого Министерства коммунального хозяйства. Вы должны радоваться, так как сразу после повышения пенсии на 15% выросло мясо, цены на 35%, ЖКХ в 2 раза. По-моему, все основания есть теперь немножко разбираться в политической экономии.
На просьбу Радио Свобода экономисты прокомментовали планованное подвышение цен коммунальных послуг.
Говорить и показывая «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Альтернативный центр улады в Беларуси – недоречность и новое слово европейской политики. Полевание на молодевых активистов – про сгод после акций молкливых воплесков. Гэтая тема в черговом выпуску «Зоны свободы», який веде Александр Лукашук. У передачи удельничают Франок Вячорка, Юрий Дракохруст и директор информационного бюро солидарности с Беларусью Юлия Слуцкая. Глядите передачу в субботу, 19 травня, у 19:00. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Пытание об нерегистрации суполки незалежного профсоюзу на границе будут разглядать Министерство юстиции и Министерство працы. Тем часом у Лунинцы протягиваются суды по справах звольненных активистов. Передает Павел Константинов.
Як распавёў кіраўнік беларускага незалежнага прафсаюзу Мікалай Зімін, праблема рэгістрацыі суполкі на граніце застаецца нявырашанай. Спадар Зімін кажа, што скарга на гэты конт накіраваная ў Міністэрства юстыцыі.
Мін'юст мы направілі запрос, как на государственном предприятии получить юридический адрес для вновь созданной профсоюзной организации.
Мікалай Зімін распавёў, што БНП накіраваў таксама скаргу ў Лунінецкі суд на забарону мітынгу ў Мікашэвічах. На мітынгу меркавалі патрабаваць рэгістрацыі суполкі. Акрамя таго, падалі і новую заявку на мітынг пад тым жа лёзунгам. Юрыст Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яськова распавяла, што пытанне нерэгістрацыі суполкі БНП на граніце будзе разглядацца і ў Міністэрстве працы.
Документов. Как они будут рассматривать? И будут ли они во что-то вмешиваться? Сказать очень трудно.
Спадарыня Яськова растлумачила, что Министерство працы будет разглядать гэтае пытанне напередадні конференции Международной организации працы. Активисты незалежного профсоюза у Мікашэвічах связывают с гэтай акалічнасцю пэўныя спадзяванні. Тым часам протягиваются суды по справах звольнения активистов с граніту. Лунінецкий суд признал законным звольнение Геннадия Павловского. Судовое поседжанне отбылося у адсутнасці заяўніка. Рыхтуецца судзіцца і намеснік кіраўніка суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Мікалай Карышаў. Судовае паседжанне па справе яго звальнення прызначана на 25 траўня. 31 траўня ў Берасцейскім абласным судзе будзе працэс па справе кіраўніка суполкі Алега Стахаевіча. Рабочыя кажуць, што прыезд на прадпрыемства кіраўніка ФПБ Леаніда Козіка не толькі не развязаў праблемаў рабочых, але і падліў алею ў агонь. Распавядае рабочы, які быў на сустрэчы з кіраўніком афіцыйных прафсаюзаў.
Евросоюзам сказаў, даюць па 100 долараў за кожнага чалавека, каторого они выцінуць із нашого прафсаюза.
На гэтыя гучныя словы адрэагаваў кіраўнік Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Ён распаўсюдзіў жартоўную заяву, у якой абяцае 5000 даляраў за вярбоўку самаго Леаніда Козіка.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами у Пражской студии Алена Тиханович. Нагадаю, что у гэтыя дні беларуская служба Радио Свобода отзначила 58 годов с дня заснавання. У першыню передача Радио Вызвалення по беларуску вышла у эфир 20 травня 1954 году. Падзея не засталася незаўважнай для наших сталых слухачоў.
Вітаю Радио Свобода и віншую с днем нараджэння. Усім моцнага здароўя, кахання, новых творчых планаў. Толькі наперад, не здавацца ні пры якіх абставінах, можна адстойваць свае ідэі, погляды, перакананні. Свабоду люблю і слухаю кожны дзень. У мяне пад вокнамі расцвілі тюльпаны, 9 прыгожых кветачак, якія я вырасціла сама. Мне б так хацелася падарыць іх вам на свята. Як заўсёды ваша... Ніна Ярмалінская, город Салігорск.
Мы дзякуем за віншаванні і працягваем праграму. На чарзе міжнародная тэма. Паводле вынікаў другога туру прэзідэнцкіх выбараў у Сербіі, кіраўніком краіны на 5 гадоў абраны лідар сербскай прагрэсіўнай партыі Томіслаў Нікаліч. Нікаліч перамог 20 траўня з невялікай перавагай цяперашняга прэзідэнта краіны Борыса Тадзіча. Некаторыя сербскія аналітыкі назвалі вынік нядзельных выбараў палітычным землятрусам. Для мікрафону Ян Максімюк.
Шмат кому біяграфія Нікаліча падаецца не надта адпаведнай для прэзідэнта сучаснай Сербіі, перад якой паволі адчыняюцца дзверы ў еўразвяз. Нікаліч доўгі час належаў да кіраўніцтва ультранацыяналістычнай радыкальнай партыі Сербіі, якая выступала супраць еўрапейскай інтэграцыі і за цесныя сувязі з Расіяй. Але калі Воіслава Шешаля, лідара радыкальнай партыі, паставілі перад міжнародным трыбуналам у Гаазе, Нікаліч у 2008 годзе стварыў сваю ўласную палітычную сілу – сербскую прагрэсіўную партыю. З ультранацыяналіста Нікаліч ператварыўся ў памяркоўнага нацыяналіста еўрапейскай арыентацыі. Пасля папярэдняга аб'яўлення ягонай перамогі на выбарах, Томіслаў Нікаліч заявіў, што Сербія пад яго кіраўніцтвам не паверне з еўрапейскага шляху.
Я выканаю свае абяцанне. Сербія не зверне з еўрапейскага шляху, і Сербія абароніць свой народ у Косаве і Метохіі. Гэтыя выбары не былі рэферэндумам ні за еўразвяз, ні супраць яго, а на іх вырашаліся ўнутраныя праблемы, створаныя Тадзічам і ягонай дэмакратычнай партыяй.
Унутраныя праблемы, пра якія згадаў Нікаліч, гэта перш за ўсё цяжкая эканамічная сітуацыя ў краіне. Паводле афіцыйных звестак, сярэдняя месячная зарплата ў краіне – $480, ды справа непрызнання Белградам незалежнасці Косава. 6 траўня, калі адбываўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў, сербы таксама выбіралі свой 250-мандатны парламент. Парламенцкія выбары выйграла партія Нікаліча, атрымаўшы 73 дэпутацкія мандаты. Але аналітыкі кажуць, што ўрад хутчэй за ўсё створыць дэмакратычная партыя Тадзіча ў кааліцыі з сацыялістычнай партыяй, заснаванай былым прэзідэнтам Слабаданам Мілошавічам.
Ян Максімюк пра тое, куды павядзе Сербію Томіслаў Нікаліч. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Актывіст кампаніі «Еўрапейскай Беларусі» Андрэй Моўчын, збіты супрацоўнікамі менскай міліцыі за бел-чырвона-белы сцяг і са шматлікімі траўмамі, змешчаны ў шпіталь. Сергей Каваленко дастаўлены для адбыцця пакарання ў Магілёўскую калонію. Там у свой час сядзеў і Дмітрый Вус. Пытанне аб нерэгістрацыі суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце будуць разглядаць Міністэрства юстыцыі і Міністэрства працы. Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрэй Шорац заявіў, што бліжэйшым часам камунальныя паслугі падаражэюць больш, чым удвая. Будаўніцтва жылля сёлета можа скараціцца ў 1,5-2 разы ў параўнанні з 2010 годам. У многіх райцэнтрах за недахопу сродкаў прыпыняецца і будаўніцтва лядовых палацаў. Беларуская служба «Радыё Свабода» адзначыла 58 гадоў з дня заснавання.